Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti raidījuma Globālais latvietis 21. Gadsimts klausītāji. Nulikā Rīgā Torņkalna baznīcā kopā pulcējās Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē pārstāvji, lai ievēlētu jaunu arhibīskapu, un par to ir ievēlēts bīskaps Kārlis Žols, kurš Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu pasaulē tās vadību pārņems no līdšanējās arhibīskapes Laumes Zuševicas, kura šo baznīcu ir vadījusi kopš 2015. gada 19. aprīļa, tātad 10 gadu garumā, un izmantojot to iespēju, ka šobrīd Latvijā ir iespējams sastapt dažādu pasaules valstu latviešu luterāņu draudžu pārstāvjus, tad esam uzaicinājuši viņus šeit uz sarunu Latvijas radio, lai skaidrotu, kāda tad savulaik baznīcai bija loma latviešu kopienā ārpus Latvijas un kāda ir šobrīd latviešu draudžu ikdiena ārpus Latvijas un kādi ir tie izaicinājumi un galgalā kā tiek uzturēta saikne ar Latviju. Un es tiešām sveicinu šeit Latvijas radio Doma laukumā 8, raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts, Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas pasaulē arhibīskapu Kārli Žolu. Sveicināti, Kārli!
Labdien!
Prāveste no Amerikas Savienotajām valstīm Anita Vārsberga Pāža. Sveicināti, Anita, un es saprotu, ka mums ir izdevies jūs noķert pēdējo dienu. Esam Latvijā pirms došanos atpakaļ uz Ameriku.
Jā, paldies par iespēju šeit būt.
Un savukārt Austrāliju pārstāv Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē virsvaldē Pēters Saulīts. Sveicināti, Pēteri. Un paldies, Pēteri, ka jūs atsaucāt atmiņā to, ka mēs jau šeit esam tikušies, un toreiz jūs bijāt nevis kā baznīcas pārstāvis, bet kā Austrālijas latviešu teātra pārstāvis, un tas nozīmē, ka cilvēks, kurš darbojas draudzē, vienlaikus darbojas arī teātrī, līdz ar to tas nozīmē, ka nu, te mēs mazliet gūsim to apstiprinājumu tam, ka draudzēm baznīcai ārpus Latvijas latviešu sabiedrībā ir bijusi ārkārtīgi milzīga loma, gan taislaikos, gan arī šodien. Bet, nu, droši vien, ka jāsāk ir ar to, ka mums ir klausītājiem jāiepazīst, kas tad īsti ir Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca pasaulē, kā tā savulaik izveidojās.
Jā, paldies par šo jautājumu. Es tikai skaidrības labāk mazliet palabošu jūs, ja drīkst. Pagājušajā svētdienā bija nevis vēlēšanas, bet bija arhibīskapa konsekrācijas dievkalpojums. Vēlēšanas notika pagājušā gada nogalē un ir pagājušie vairāk mēneši kopš vēlēšanām, bet tātad pirms pāris dienām notika šis, teiksim, ar dažādiem viesiem no tuvienas un tāliem bagātais dievkalpojums konsekrācija.
Jūs jau ar jauno amatu esat apradis.
Man tika dots laiks ar to aprast pie tā, teiksim, šī amata niansēm pierast. Vēl ļoti daudz, kas ir priekšā, kas ir jāmācās, kas ir jāredz, kas ir jāiepazīst.
Bet, jā. Nu, tad runājot par Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu pasaulē, kā tā radās?
Tas viss radās sakarā ar otro pasaules karu, kad arī mūsu arķibīskapam šeit Latvijā lika izbraukt, un līdz ar to arī daudzi bēgļi no Latvijas nonāca ārzemēs, nevarēja atgriezties pēc kara, un visur pa ceļam jau latvieši sanāca kopā draudzēs, mācītājiem arī bija jābrauc, jo savādāk arī viņi bija sarakstā tikt vai nu uz Sibiriju izsūtīti vai šeit pat nogalināti, un līdz ar to mēs izbraucām pasaulē. Un pasauli mūs uzņēma un saprata situāciju. Un tā mēs nonācām pasaulē. Mums ir vēl tagad apgabali Austrālijā, ASV, Kanādā, Dienvidamerikā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā un Latvijā. Pirms vairākiem gadiem mēs šeit nodibinājām arī draudzi, un lēnā garā tagad esam, tagad mēs esam tiešām braukuši mājās. Mums arķibiskaps Zizlis ir atceļojis atpakaļ, tas ir tagad mūsu arķibiskapa, jaunā arķibiskapa Kārļa rokās šeit. Mums šeit veidojas draudze, mēs turpinām visā pasaulē darboties.
Bet tad tas sākums Latvijas evaņģēliskā luteriskajai baznīcai pasaulē patiesībā bija otrais pasaules karš ar visu no tā izrietošajām sekām, ar to, ka nācās lielai daļai priesteru mācītāju izbraukt ārpus
īstenībā,
Latvijas, bet nē.
Īstenībā sākums jā. Bija šeit 1928. Gadā, kad šeit Latvijā nodibināja Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu. Sakarā ar karu mēs sadalījāmies. Viena daļa palika šeit, otra daļa Trimdā.
Nu, un tad šobrīd joprojām viešat skaidrību, joprojām ir gan Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca, kas ir ar arhibiskapu līdz šim vēl arhibiskapu Jāni Vanagu pie vadības grožiem, bet arī tur tūdaļ ir pārmaiņas gaidāmas. Un ir Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca pasaulē. Kāda ir tā jūsu sazobe, sadarbība? Tās ir divas dažādas baznīcas. Es pieļaudam, ka klausītāji tagad domā...
Nē, nu, kas kādreiz bija viens, to liktens izšķēl un tagad darbojamies kā divas atsevišķas baznīcas.
Bet šajā ziņā es ļoti gribētu atgādināt mūsu Latvijas valsts bijušā prezidenta Egaila Levita, es domāju, ļoti pareizo un ļoti patiesību atbilstošo definīciju, ka šīs divas baznīcas ir viena zara divas lapotnes, vai arī divas straumes, kas iet patiesībā blakus, vai ne. Mēs esam atšķirīgi, bet mēs nākam no viena, teiksim, asna, un mēs, jā, vienkārši daram katru savu darbu. Un es ļoti ceru, kā es arī savā konsekrācijas prediķī mēģināju sacīt, ka mēs tomēr, lai vai kā, neskatoties uz mūsu atšķirībām, bet esam ceļā pretī tam, lai būtu atkal lielāka vienotība. Kā tas izskatīsies? Mēs, es domāju, atkal pie tā strādāsim un domāsim un veidosim dialogu, bet tas virziens, es domāju, vairāk vai mazāk ir mums pretī tomēr vienotībai.
Jūs sakāt, ir atšķirības, jūs varbūt varat ieskicēt, kas ir tās pamanāmākās un zīmīgākās atšķirības?
Tad ir noteikti, ja es drīkstu vēl, tātad ir lielākā atšķirība, ko cilvēki pamana, ko cilvēki zina, ka Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca ar arhibiskapu Jāni Vanagu kopš 90. Gadu sākuma neordinē sievietes kā mācītājām, garīdzniecēm. Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca pasaulē pirms vēl neilga laika mēs saucāmies Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca ārpus Latvijas, tur savukārt sievietes kā garīdzniecas tiek ordinētas. Ja? Nu, šī ir tā, teiksim, pamanāmākā atšķirība. Nu, vēl ir vairākas citas atšķirības, kas saistās ar, teiksim, baznīcas struktūru, teiksim, hierarhiskām nostātnēm vai ne, bet tas varbūt ir tādā sešvārdā sakot ozioloģisko atšķirību jautājums, vai ne, kas varbūt, nu, ir dažādas baznīcas pasaulē, vai ne, mums ir dažādas struktūras, bet tas uzskatāmākais varbūt atšķirība elements ir tieši šis sieviešu ordinēšana vai neordinēšana, ja.
Jā, šim jautājumam mēs mazliet vēl raidījām gaitā noteikti, man viens konkrēts jautājums ir sarūpēts, es to vēl uzdošu, bet šobrīd es gribētu tomēr atgriezties pie tā laika, kad radās, kad bija spiesta rasties Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca, šobrīd mēs sakām pasaulē, toreiz ārpus Latvijas, tad tas bija tas laiks, kad patiesībā nevienā, ne otrā pusē nebija droši vien, ka ļoti viegli dzīvot un strādāt. Šeit Latvijā kā draudze bija savažota un atkarīga no okupācijas varas ietekmes, savukārt ārpus Latvijas šīm draudzēm bija izaicinājums noturēt latviešus, noturēt latvietību, bet vienlaikus arī spēlēt ļoti, ļoti lielu lomu. Tas tiesa, vai jūs varat mazliet ieskicēt, kāda bija Austrālijā savu laiku baznīcas loma un pēc kāda tad Amerikā?
Noteikti, jā. Baznīca spēlēja izcilu svarīgu lomu.
Es
es nebiju tāds dzimis, es piedzimis jau
nostāsti trimdā. Nostāsti gan ir dzirdēti.
Bet nostāsti ir dzirdēti, un tā realitāte bija, ka tur daudz tūkstošu latviešu bēgļi atradās ārpus Latvijas bēgļu gaitās, principā Eiropā, un viņiem visiem dzīve bija apgriezta pilnīgi atžgāni, un viņiem katram ir savas stāsts, bet visas stāsts ir samērā bēdīgi. Un bēdu laikās cilvēkiem vajag kaut kādu stiprinājumu, vajag kaut kādu pieturs punktu, un es domāju, ka baznīca ļoti spējīgi to arī sniedz tajos laikos. Tā kā es zinu, kā Austrālijā, kad pirmie iebraucēji bija tāp 49. Gadu, tad viņi vispirms pulcējās ap baznīcu. Baznīca bija tas orgāns, sabiedriskais orgāns, kas sniedz sabiedrisku fokusu vai centrālu punktu. Un no tās mūsu baznīcas, teiksim, Melburnā, jā, tur izaug tās tautsdēja grupas, tie kori, tie teātri un visas tās pārējās sabiedrības struktūras, kas mums vēl vien šodien ir.
Nu, drošain, mazliet ir jāpaskaidro, kas, nu, zinot to priekšteču stāstu, kas bija tas, kas ļāva šīm draudzēm, šīm baznīcām kļūt par tādu magnētu, kas patiesībā pievāk latviešus?
Man liekas, ka pirmkārt mācītāji, draudžu gani, ir vadītāji. Ne tikai savā draudzē un baznīcā, bet sabiedrībā. Tā, man liekas, ir ļoti luteriska pieeja. Mēs dzīvojam pasaulē, un mēs arī pasaulē rādam, kas mēs esam, kā mēs saprotam, kā mēs dzīvojam. Un arī bēgļu nometnēs, pēc tam tās saucamās dīpīšu nometnēs, bija mācītāji, kas uzņēmā šo vadību. Viņi sāka organizēt draudzes. Bēgļu gaitās dīpīšu nometnēs bija iesvētības, kāzas, kristības, bēres, visi mācītāji to darīja, viņi sanāca uz dievkalpojumiem. Arī viena lieta, ko man vienmēr stāstīja, ka, un mums kādreiz pārmeta, ka jūs esat amerikanizējušies, jums mācītājs vairs nav tāda autoritāte, kas stāv tālu no tautas. Un man mācīja, tā nebija amerikanizēšanās. Tas notika bēgļu gaitās, ka mācītāji tāpat kā visi citi.
Nu jā, viņi bija tais pašās kurpēs.
Meklē, ko ēst, meklē, kā izdzīvot, meklē, kā saprast šo laiku un atrast mieru un ticību un kaut kā būt kopā. Un tāpēc mēs neesam herra pastor, kas tālu no savas draudzes, mēs esam viens no viņiem. Un tas ir ietekmējis arī visas tās vietas, kur mēs nokļuvām, palikām, un kā mēs dziedam vienā korālī, altāri Dievam uzcēlām.
Tur ir tas stāsts, ka lielākoties arī tika radītas tās vietas, jo primāri sākotnēji es pieļauju domu no tiem stāstiem, kas esmu dzirdējis, ne visi arī nonākot bēgļu gaitās pilnīgi svešā valstī varēja tagad atvēlēt līdzekļus un celt paši savas baznīcas. Tātad sākotnēji tās bija lienētas, īrētas vietas, un tad atsparoties, nu tad tāpat tie dievi.
Jā.
Un kāds teiks, nu, kāpēc tas bija vajadzīgs?
Un ne tikai dievnām lienēt un īrēt, bet arī citās vietās tie dievkalpojumi tika noturēt. Un, teiksim, mums Austrālijā, piemēram, mēs pašu savu baznīcu tikai beidzot uzcēlam, man liekas, 1970. Gadā. Tā kā tur pagāja turpat 20 gadu, kamēr mēs iedzīvojamies un sastādājam un varēja saziedot draudz diezgan naudu, lai uzbūvēt un paši ar savām rokām uzbūvēt dievnam, kas vēl vien šodien kalpo. Tā kā, bet tas paiet laiks un līdzekļus un, protams, no sākuma katrs iebrauc ar vienu koferītu un tie līdzekļi nebija. Un laiks arī nebija, jo bija jāatpērk savu ceļu, teiksim, uz Austrāliju ar 2 gadu nostādāšanu valdībai. Tā kā tā baznīcas lieta arī notika ārpus maizes darba laikam.
Bet nebija tā, ka tas tomēr kaut kā tā brīdī noplaka, vai tomēr jūs jūtat un jūtāt, ka vienā brīdī tas kļuva mazāk svarīgi, ka nē, Anita saka, nē.
Nē, mēs sagaidījām, ka tas notiks, bet tas nav noticis. Protams, mēs neesam tik daudz vairs, kas ir saistīti, kas vēl runā latviski. Mums Vašingtonā tagad ir 65 65 bērni nāk draudzes latviešu skolā svētdienās. 65, gandrīz vairāk nekā bija sākumā. Daži vairs nu, ģimenēs nerunā latviski, citi vēl cenšas un mēģina, bet piederība ir vēl līdz šai dienai ļoti stipra saite.
Kāds noteikti arī jautās, nu kāds iespējams, kāpēc aizvien vajag latviešiem to kopā sanākšanu tieši Dievnamā, jo var jau arī, es atvainojos, var sporta nodarbības rīkot, var tamborēšanas pulciņu, nezinu, tur novusu vēl, jebko, tu jau vari šobrīd darīt, jebko, īpaši jaunai paaudzei nākotajā latviešu sabiedrībā. Kas ir tas, ko jūs ikdienā strādājot ar draudzes locekļiem, ar iespējams kādu, kurš vēl tikai domā vai pievienoties vai nē, kas ir šobrīd tas magnēts, ja mēs skatāmies iepriekš, nu tur skaidrs, tur vienkārši būt kopā ar latviešiem, vai tur ir kaut kādas izmaiņas bijušas?
Tagad jūs pieskaraties tādam tematam, kas ir plašākai baznīcai un reliģijai vispār, es domāju, pasaulē, ka tas ir tāds lielāks jautājums, ne, ārpus Latvijas, ārpus mūsu baznīcas arī, vai ne, ka cilvēki varbūt virzās ja nevirzās uz baznīcu tā kā kādreiz, un virzās uz tiem sportiem un tiem tam citām izklaidēm, vai ne? Tā kā, jā, tā ir problēma, ko, es domāju, visas baznīcas, kuras visas baznīcas velt uzmanību šobrīd.
Un kā jūs to darāt? Kā to dara Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca pasaulē? Nu, es jau... Godīgi sakot, neredz tādu lielu problēmu pēc divkalpojuma uzreiz vien tādu futbola maču tur pat pa kaut kur blakus sarīkot.
Mums ir mākslas nodarbības pie kafijas galva pēc divkalpojuma. Latviešu skola ir svētdienās, lai arī visi tur ir tajā dienā. Mums gandrīz viss notiek svētdienā. Mācītājiem dienu sākās 6:00 no rīta, beidzās 9:00 vakarā, jo jo mēs dzīvojam tālu prom, nevar katru vakaru braukt, mēs mēģinām visu vienā dienā. Un mēs esam atvērti tam. Man liekas, ka es ticu, ka tas ir cilvēka dabā. Mēs neesam radīti, lai dzīvot vieni. Un mēs meklējam piederību. Un kad mēs nonākam tālu prom, mēs meklējam arī tos, ar kuriem mums ir kaut kas kopējis. Tātad mēs bieži arī esam teikuši, mēs esam draudze, mēs esam baznīca, mūsu vieno Kristus, mūsu ticība. Un to var daudzos citos veidos vēl izteikt teoloģiski un viss. Bet mēs sanākam arī kopā, jo mēs esam latvieši. Tā ir tā lieta, kas mūs saved kopā, un tad draudze ir uzdevums un prieks atvērt viņiem vēl vienu dimensiju, ja tā grib saukt, kur mēs esam vienoti arī caur Kristu.
Tad es atļaušos, Kārli, tomēr ieskicēt vēl vienu niansi, kas varbūt tad atšķir Latvijas evaņģelisko luterisko baznīcu pasaulē no Latvijas evaņģelisko luteriskās baznīcas, kas lielākoties darbojas šeit, jo šeit tā latviešu valoda ir pašsaprotama. No, mēs elpojam tā kā svaigu gaisu, dzīvojot ārpus Latvijas. Tā ir tā iespēja, ko arī jūs, piemēram, Austrālijā šobrīd jūtat un arī Amerikā, ka varbūt mazāk reizēm tā vēsts, kas tiek saklausīta, bet viņa tiek droši vien saklausīta un kaut kādā augstnē iekrīt, bet lielākoties tas, ka to cilvēks dzird savā dzimtajā latviešu valodā, vai varbūt pat ne dzimtajā, bet vienkārši latviešu valodā.
Jā, ziniet, tas identitātes jautājums, kas te gan no Pravies Sanicis, gan no Pētera skanēja, mēs kā baznīca tā tad esam tas, ja tā varētu teikt, cilvēku dvēseles kopā saturošais orgāns šajā sabiedrībā. Ja? Es nepiekrista jums, ka tā Kristus vēsts kaut kā mazāk izskan. Viņa izskan varbūt savādāk. Ja? Viņa izskan, teiksim, varbūt netik daudz augstos vārdos. Viņa tiešām izskan caur to klātbūtni, caur draudzes klātbūtni, vai tas ir korī, teātrī, skolā, futbola mačā, pankūkās, pierāgos. Tur tas mācītājs vai mācītāja ir visbiežāk klāt, vai ne? Un redziet, mācītāja uzdevums un patiesībā draudzes uzdevums ir varbūt ne tikai būt tam sludinātājam, bet vienkārši parādīt to savu klātbūtni. Mēs esam tā Kristus vēsts izskan caur šo klātbūtni. Un man liekas, te ļoti skaisti piepildās tie vārdi, seno mistiķu vārdi, ka patiesībā evaņģēliju sludini visos veidos, un ja galīgi nepieciešams, tad teiksim arī ar vārdiem. Ja? tā kā tas ir tas, ko mēs, kā Latvijas evaņģēliju luteriskā baznīca pasaulē, savās draudzēs esam, nu, es pat teiktu, spiesti darīt šīs te mūsu situācijas dēļ. Ja? Latvijā tas savādāk ir baznīca, cilvēki nāk uz dievkalpojumu, un tad viņi ir mājās. Ja? Nu, ir, ārpus Latvijas mums ir savādāk.
Un tieši tā. Ne, es nebiju domājis apšaubīt Kristus vēsts gruntīgumu tajā, kas ir ārpus Latvijas draudžu norisēs. Es biju vairāk domājis, ka tā kādam varbūt vienkārši ir pirmā iespēja sadzirdēt vienkārši, lai vispirms dzirdētu latviešu valodu, tā ir.
Nu, jā, un mums arī jāpielāgojās, kā kurā zemē tas notiek. Tā kā pie mums tagad divus gadus ir kalpojis mācītāji, kas dzimusi Adelaidejā Austrālijā, bet uzsāk savas mācības un kļūpa mācītāji Amerikā, jo viņi Austrālijā nevarēja līdzīgi kā varbūt šeit Latvijā nevarēja būt mācītāji, jo tur arī ierobežojumi par sieviešu ordinācijām. Bet kāpēc es minu, Helga Jansone ir tā mācītāja, un viņa atrada, ka jā, lai piesaistītu šajos divos gados vairāk dievlūdzējus, tad viņai arī bija jāsniedz vairāk angļu valodā, iespējas sadzirdēt dievvārdus. Un tā kā mums regulāri reiz mēnesī ir divu valodas dievkalpojumi, kur mēs latvisku un anglisku, un tas ir labi divējādi. Viens, ka tas dod tiem nelatviešu runājošiem iespēju uzklausīt tos dievvārdus, bet arī tas dod tiem pašiem dzirdēt to latviešu valodu.
Nu, tā ir tā mūsdienu realitāte pasaulē, runājot līdzīgi jau arī latviešu skolas saka tieši to pašu, ka pat atsevišķi veido grupas, kur tad nāk, nezinu, tētis ar bērnu vai mamma ar bērnu un mamma vai tētis, tad otra puse nerunā absolūti latviešu valodā. Un tad tā ir tā iespēja paturēt latviešos un vienlaikus arī nodot to ziņu šajā gadījumā mācoties latviešu valodu mācīties no savukārt draudzē dievkalpojuma laikā, tā ir iespēja nodot šo vēsti. Bet vai mēs varam teikt, ka visur tās draudzes ir vienlīdz aktīvas, vai tomēr mēs varam teikt, ka jūs skatoties uz to pasaules karti, jūtat, ka kaut kur tomēr iet krietni mazumā un arī ar to mācītāju piesaisti? Es te paskatījos, es nezinu, cik svaigas tās ziņas ir jūsu mājas lapā, ka mācītāji meklē Čikāga, New York, Sietla, Kanāda, Otavā arī ir nepieciešams mācītājs. Tad tas nozīmē, ka jaunu draudžu ganu piesaiste arī ir viens no tādiem izaicinājumiem.
Pat noteikti. Redzēt, ir ļoti daudz dažādu piedāvājumu mūsu laika pasaulē, un mācītāja darbs, nu, jāatzīst, nav tas visvienkāršākais, vai ne? Un kādreiz tie augļi tādā praktiskā ziņā, ko tas mācītājs šajā darbā saņem, nu, varbūt nav tik pateicīgi, ja? Tā situācija ir arī tāda, nu, protams, mūsu kopienas, kā jau te tika pieminēts, daudzās pasaules vietās, piemēram, Savienotās valstīs, viņas pakāpeniski sarūk, ja? Tas ir jāatzīst, vai ne? Un šī te klaida latviešu, teiksim, skaita vienkārši ziņā, tas ir dabisks process, ja? Bet pilnīgi noteikti es prognozēju, ka arī pēc 10, 20, 30 un vairāk gadiem būs gan Savienotās valstīs, gan Kanādā, gan citās vietās latviešu draudzes un mācītājas un mācītāji būs. Un ir labi, ziniet, nepieturēties pie schēmām, kas ir bijušas pirms 20, 30, 50 un 70 gadiem, vai ne? Un es domāju, ka šis ir tāds pārvēžu transformācija laiks arī baznīcā un arī baznīcas kaut kādā, ja tā var teikt, ārējā situācijā sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam. Un es pieņēmu, ka būs draudzes, kurās mācītāji nebūs, teiksim, pilna darba laika darītāji, tieši kā mācītāji darba darītāji, vai ne? Bet pats par sevi tas nav slikti. Tas, tā nav slikta tendence, tā drīzāk varbūt patiesībā ir tendence, kas iet uz kādu, teiksim, ļoti dabisku, holistisku attiecību veidu mācītāju un draudzes starpā, vai ne? Un tajā pašā laikā jāsaka arī tas, ka ir arī vietas, kur parādās jaunas latviešu kopienas, kur mums ir jauni uzdevumi nodrošināt šīs te vietas ar garīgo aprūpu latviešiem, ja?
Varat atklāt, kur ir jaunās kopienas, kur ir izveidojušās, un vai tam ir kaut kāda, nu, kaut kāds pamats, nu, ar ko jūs to skaidrojat, ka tieši tur ir izveidojusies jauna draudzes, pareizi saprot, ja?
Es varbūt neteiktu jaunas draudzes, bet jaunas kopienas, kas mums ir jāveido par draudzēm. Šajā gadījumā, es domāju, noteikti Eiropa, Īrija, Lielbritānija ir tās vietas, jo ja, piemēram, uz Savienotā valstīm salīdzinot šobrīd no Latvijas aizbrauc mazāk cilvēki no Latvijas, tad uz piemēram, Lielbritāniju, Īriju ir aizbraukuši procentuāli vairāk, un tur ir šīs te vietas, kas mums vēl arvien ir jāapzina, vai ne? Teiksim, kādu konkrētu pilsētu vai ciemu šajā konkrētajā brīdī man varbūt notiek vienkārši nosaukt, turbūt ar mūsu Īrijas un Lielbritānijas garīdziniekiem jārunā, bet mēs zinām šo tendenci, ka tā noteikti nav tikai sarūkoša, bet viņa ir maina. Nīgā stāvokļa šobrīd.
Nu, un tad runājot, piemēram, nu, par tādām, par tiem izaicinājumiem, ir skaidrs, ka noturēt tos, kuri ir bijuši savu laiku tādi pamatīgi un svarīgi tai kopējā Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas pasaulē stāstā un veidojot jaunus, kuri joprojām, jūs teiktu, ir tādi, nu, tie, kā bija tādi pamatīgi, tā arī ir Austrālijā, ir tāds piemērs?
Un teiksim, jā, kā arhibīskaps nu pat minēja, ka tur varbūt tās demogrāfijas mums katrā zemē atšķirās, tā kā mums noteikti Austrālijā pa lielākai daļai sabiedrība ir izaugusi no tās, nu, tās saucamā trimta sabiedrība, kas izaug no tiem pēckara bēgļiem, mums jauniebraucēji no Latvijas arī ir, bet nav tik daudz, procentāli, kā teiksim, Eiropā, Lielbritānijā, Īrijā un tā tālāk. Un līdz ar ko, jā, tur tā atšķirība, teiksim, ir varbūt tajās, kur ir tie jauniebraucēji, ir cits uzdevums, tur ir jāpiesaist un jādod to sabiedrisko, jāsniedz to sabiedrisko vienotību, varbūt, kas viņiem interesē kaut kādā brīdī viņu ceļā, viņu attīstībā jaunajā zemē. Mums vairāk, mēs vairāk Austrālijā varbūt pielāgojam mūsu darbību tai vecākai paudzei, bet ar domu piesaistīt tos jaunos, kas ir un kas nāk, un līdz ar ko arī mums ir daudz plašāk darbība nekā tikai baznīcā.
Un Amerikā līdzīgi, droši vien?
Amerikā ir līdzīgi. Amerikā viens, man liekas, kas ir cilvēkiem jāatcerās un bieži no Eiropas, arī no Latvijas braucot, neaptver, ka mums neviens nepalīdzēja. Katrs dievnams, katrs centrs, biedrība, mēs paši to esam uzcēluši vai nopirkuši, saziedojuši. Vašingtonas draudzē man ļoti patīk paskatīties pirmo iestāšanos anketu, kur prasa, kādas garīgas grāmatas jūs no Latvijas esat paņēmuši līdzi un cik tu vari apsolīt šajā mēnesī ziedot draudzei. Dolāru vai divus? Divi bija daudz. Bet no tā, 51. Gadā jau mēs dibinājām draudzi, vēlāk nodega pirmais dievnams, paši savām rokām uzcēla otru, jaunu. Tas viss ir, tas ir mūsu roku darbs. Es ticu, ka Vašingtonā ieejot iekšā tu jūti, ka tas ir mūsu. Mūsu vitrāžās ir latviešu raksti. Mums ir augšām celšanās loks ar Latvijas, Igaunijas un Lietuvas karogu apakšā. Tās bija mūsu lūkšanas. Un kaut kā, un es piedzimu, ne jau Vašingtonā, bet Amerikā, es novērtēju to. Un mēs negribam pazaudēt to, ka arī jauniebraucēji nesaprastu. Bet tas nenozīmē, ka mums tur ir tādā veidā jāturpina. Un kā man tas lielais jautājums, kā mēs tagad nododam jaunajiem šo? Ne tikai ne tikai visu, kas ir vajadzīgs, lai viņi varētu tagad veidot to kopienu un draudzi un visu, kā viņi redz, bet kur mēs nepazaudējam tomēr to vēsturisko. Un tas nav viegli nevienai paudzei, nec otrai. Bet mums daudzās vietās, īpaši Amerikā, visa latviešu sabiedrība ir ap draudzes ēku. Vašingtonā arī viss sabiedriskais centrs ir draudzes īpašums. Bet ko mēs darām, ja tagad nāk lielāka sabiedrība, kas varbūt nav vairs draudzē, draudze sarūk sabiedrība vēl, kā mēs to darām? Tie interesanti izaicinājumi šim laikam.
Tie izskatās ir arī tādi interesanti izaicinājumi jums, Kārli, kļūstot par arhibīskapu Latvijas evaņģēliskās luteriskajai baznīcai pasaulē. Ja ir tā jāskatās, droši vien, ka daudziem ir tas jautājums, ko Anita jau pirmiņ pieminēja, ka arhibīskaps Zizlis ir atgriezies Latvijā, tas nozīmē, ka jūs esat pa pasauli dzīvojis un pasaules elpu, kā mācītājs piedzīvojis. Šobrīd jūs esat Latvijā. Cik tad ir Latvijā šo draudžu, kuras ir Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas pasaulē draudzes?
Mums Latvijā šobrīd ir 8 draudzes. Un pilnīgi noteikti mēs kā savu prioritātu uzskatām šo draudžu skaita palielināšanu. Es domāju, ka draudzi dibināt, tas ir liels izaicinājums. Es kopā ar savu domu biedru grupu esmu nodibinājis vienu jaunu draudzi Lietuvas pierobežā Ilzu baznīcā, kur mums ir nodibināta Sofijas draudze, un tas ir ārkārtīgi, es teiktu, interesants process, šī vārda vispozitīvākajā nozīmē, kas prasa komunikāciju, kas prasa, sakaru uzturēšanu, veidošanu, un tas nav viegli, vai ne, bet tas ir tas, ko es gribu mūsu garīdzniekiem arī likt pie sirds. Šī te, ir tāds kristīgs sens vārds, misijas apziņa, ja, misionēšana, vai ne, un tas ir tas, kas mums ir jādara, ko mums kā garīdzniekiem, kā Kristus sekotājiem šo vēsti nest tālāk, veidot ap sevi šos pulceņus, gara un dvēseles radinieku, ja tā varētu teikt, pulceņus, kas arī veido šo mūsu baznīcas un draudžu nākotni. Un gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas es ticu, ka mums būs jaunas draudzes, noteikti.
Bet varat ieskicēt to, ar ko piesaistā šī Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca pasaulē draudzes pārstāvjus sekotājus šeit Latvijā, ja mēs te uzsveram, ka ārpus Latvijas tā ir tā iespēja dzirdēt latviešu valodu, būt kopā, vienlaikus tur svedenes skola, teātris, deju kopa, viss tur ir ap to draudzi. Šeit droši vien ir mazliet citi tie burkāni vai makšķeres.
Jā, ja es drīkst, pavisam īsti. Tātad viena atšķirība ir tas jau, kas tika pieminēts, vai ne, ka mūsu latviešu evaņģēliskā vai Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca pasaulē mums garīdznieki var būt sievietes. Ja? Tas ir viens. Kas Latvijas evaņģēliskā luteriskajā baznīcā jeb LELB, tā nav, ja, šobrīd. Tātad otrs ir tas, ko es arī savā darbā uzskatu kā tādu prioritāti, šo pieredzi, ko es esmu guvis ārpus Latvijas, vai ne, ka baznīca vai draudze iet kopā ar norisēm, kas notiek apkārtējā sabiedrībā. Tie paši koncerti, tie paši priekšlasījumi, dažādu veidu sarīkojumi, kur mēs varam būt, ja tā varētu teikt, sazobē, kā draudze, kā baznīca sazobē ar to, nepiedāvājot dievkalpojumus, bet dievkalpojumus, protams, atstājot kā savu centru, kā savu prioritāti, kā savu asi, ap ko mēs dzīvojam. Ja? Bet vairāk iesaistoties tieši šajās apkārtējās sabiedrības dzīves gaitās.
Jūs mazliet jau ieskicējāt sākotnēji tos savus uzdevumus, izaicinājumus un pamazām te gaitā ir tie izskanējuši vēl vairāk kārt un tomēr es pajautāšu, kas tad ir tas, ko jūs, kādu mantojumu jūs no Lauma Zuševicas, kur ir vadījusi baznīcu 10 iepriekšējos gadus esat saņēmis un kas ir tad tie jūsu lielākie, pirmie darbi, kas ir tas, ko jūs gribat, redzēt pēc 10 gadiem savā amatā esam, piemēram. Nu, es tagad uzbūru tādu ainiņu.
Jā, paldies. Nu, ir tāds salīdzinājums par kurpēm, ka tās kurpes ir diezgan lielas, vai ne? Un tajās nav tik viegli, kas ir atstātas, vai ne? Bet ar visdziļāko pateicību arhibīskapei Laumai Zuševicai par viņas brīnišķīgo, lielo, fantastisko darbu, kas ir šajos pēdējos 10 gados veikts no viņas puses. Es domāju, ka kā mans uzdevums ir, protams, to turpināt, to tālāk arī šo komunikāciju ar šīm mūsu draudzēm pasaulē veidot, komunikāciju draudzes apmeklējot, tīri fiziski esot šajās vietās, izzinot tās nepieciešamības, tās rūpes, kas ir katrā no šiem vietām, vai tā ir Austrālija, vai tā ir Īrija, vai tā ir Kanāda, vai tā ir Vācija, vai tā ir Latvija, vai tas ir jebkurš cits punkts pasaulē, kur mēs kā draudzes, kā teiksim, garīgu nepieciešamību, teiksim, šie vienojošie cilvēki satiekamies. Ja? Un arī, protams, mūsu redzamība pasaules gan ekumeniskā telpā starp citām baznīcām, starp mūsu partneru baznīcām, starp mūsu ekumeniskiem draugiem, un arī tajā pašā laikā mūsu redzamība Latvijā, redzamība Latvijas sabiedriskajā telpā, redzamība Latvijas medijos, pie kā mums ir ļoti jāstrādā, vai ne? Mēs esam dzīva baznīca, mēs esam Kristus baznīca, mēs esam latviešu baznīca, mēs esam mūsu draugu un mūsu labvēļu baznīca, mēs gribam augt un attīstīties.
Man klausītāji noteikti nepiedos to jautājumu, ja es nepajautāšu, cik pamatotas ir tās runas, ka tām sievietēm, kuras vēlas kalpot kā mācītājas draudzēs, ir nopietni jāapsver iespēju emigrēt un braukt kalpot. Iespējams ir tikai ārpus Latvijas. Es te saklausīju, ka laikam nevienmēr.
Nē, nu. Tas agrāk bija, un tā ir mums, ārzemēs bijis par svētību, un es varētu teikt, es domāju, ka Latvijas baznīca palaid garām ļoti labas kalpotājas pieņemt savā baznīcā. Tagad jau nē, mēs esam šeit Latvijā, mēs esam reģistrēta baznīca Latvijā, šeit var arī viņas meklēt vietu, bet es domāju, ka tas sieviešu ordinācijas jautājumu, par ko mēs vēl varam runāt, lai gan mums dažiem tas nav jautājums, un mēs pat neprotam par to debatēt, jo tas ir tāds pamata, kā mēs saprotam, kā Dievs darbojas pasaulē, bet tas ir teoloģisks jautājums un Bībeles interpretācijas jautājums. Un man šķiet, es nevaru runāt viņu vārdā, bet nu, Kārlis arī uzauga šī baznīcā.
Jā, nu,
bet pārgāju uz otru.
Vai ne?
Un tas noteikti nav viegls solis. Tas nav viegls solis, bet tas nozīmē, ka tie mācītāji, kas ir izauguši šeit, Latvijā, un tomēr pārnāk mūsu baznīcā, ir ļoti nopietni apsvēruši, pārdomājuši, lūguši, izvērtējuši, kur ir viņu domu biedri, kur viņi jūtās, ka viņi var būt, kas viņi ir. Atklāti, atvērti ar savu teoloģiju. Un to izjutīs arī draudzēs. Mēs esam atvērti, mūsu baznīcā pašā mums ir visi teoloģiskie uzskati, vesels spektrs, un mēs tomēr esam vienota baznīca. Un man liekas, ka draudžu locekļi galu galā to arī izjutīs, ka no angļu valodas tolkoju, mēs daram baznīcu citādāk. We do church differently. Un tas tā ir. Un nāciet, redziet, iepazīstieties, jo jūs labi jūtaties pie mums. Nāciet.
Jā, taisnība jums ir, Anit. Mēs par teoloģiskiem jautājumiem šajā raidījumā mēs runājam tieši par to, ka šī ir tā iespēja dzīvojot ārpus Latvijas, būt latviešu sabiedrībā vienlaikus, gan dzirdēt dievu vārdu, gan arī spēlēt futbolu, ēst zupu, spēlēt teātri un dansot. Paldies, ka jūs darāt to svētīgo darbu un ļaujat izdzīvot latviešiem latvietību ārpus Latvijas. Jā, mazliet arī citas teoloģiskas nianses šeit Latvijā, bet dzīvosim, redzēsim, laiks rādīs, kas, piemēram, mainīsies pēc Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas vadības maiņas. Es saprotu, arhibiskaps no pasaules baznīcas ir atvērts sarunām, tāpat kā vispārējie. Es novēlu drošu māju ceļu visiem tiem, kuri dosies māju drošu ceļu tiem, kuri ir ceļā, lai latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca pasaulē turpinātu strādāt, darboties un palīdzēt latviešiem būt latviešiem. Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas pasaulē arhibiskaps Kārlis Žols, prāvesti no Amerikas Savienotajām valstīm, Anita Vārsberga pāže un Austrālijas pārstāvis Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas pasaulē virsvaldē Pēters Saulītis. Saku paldies arī kolēģiem, kuri veidoja šo raidījumu, producents Armīti Kolāte. Saku paldies arī skaņu operatoriem Tomam Šupeiko un Rēnim Budzēm. Šeit studijā pie mikrofona bija es, Agnes Drunka, un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, tostarp arī tie notikumi, kas notiek dažādās draudzēs pasaulē, ir meklējami portālā latviešu.com. Raidījums skan pirmdienās un ar atkārtojumu svētdienās. Nu tā, lai uzreiz pēc divkalpojuma var nonākt pie radioaparāta. Paldies un visu labu!
Paldies!
Paldies!
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai globālais latvietis. 21. gadsimts.